S mýma dětstvím samozřejmě jsou spojeny moje slovácké kořeny. Já tedy jsem zůstal etnicky Slovák, že jo, tedy moravský Slovák, jak se tomu teď říká. To mé kdysi navýsost kulturní město je stále kulturním městem, i když pravda se o něm ví snad asi díky třem takovým velkým kulturním aktivitám. Slovácké divadlo, které v Hradišti bylo vždycky, ale ono bylo původně amatérské, po válce to byl soubor tedy už profesionální, hrála tam mimo jiné několik sezon dcera Jana Wericha, kterou si živě pamatuju jako herečku Slováckého divadla. Mnozí, že znají folklorní soubor Hradišťan, který vedl Jaroslav Staněk. Mimochodem je to jedna z postav, která figuruje v Kunderově žartu. Ten primář, který potom tam umře, že a tak dál, je Staněk. A tragédií to vlastně takovou nechtěnou, že toho Kunderova příběhu je to, že on Staňkovi předpověděl smrt. Staněk stejným způsobem zemřel, protože zemřel prostě na mrtvici, na pódiu a tak dále. Já jsem se se Staňkem znal a kdykoliv hrál v Besedě, tak Staněk vždycky za mnou šel, já jsem byl kluk tehdy, tak a přišel za mnou a říká, a tož teď zahraju tvojemu tatovi, protože můj otec ho učil, že? Protože já jsem tu matematiku nikdy neuměl a on mě vždycky tu trojku dal, takže má teď hraju tvému tatovi. Takže jsem Hradišťan znal, že pamatuju ho tedy od jeho počátku až tedy po dnešek, samozřejmě, že s Jurou Pavlicou se taky známe, i když to zdaleka už není nějaké intimní přátelství, ale prostě vím, kdo to je, co reprezentuje a co z toho Hradištěnu dokázal udělat. No a ten třetí fenomén je taky obecně známý, to je filmová škola, že, která prošla různými peripetiemi. Má snad smysl se zmínit o tom, že u Slováckého divadla byla malá scéna. A ta tam je dodnes, kde se inscenují prostě rozmanité a někdy velmi náročné hry. A tam jsem se seznámil tehdy už jako vysokoškolský student s Přemyslem Rutem, básníkem, spisovatelem, dnes tedy profesorem na Akademii muzických umění, který byl v Hradišti na vojně. V Hradišti byla od nepaměti kazárna, o kterých existuje několik desítek písní. Rut tedy sloužil v hradišťských kazárnách, ale díky zřejmě moudrým politrukům byl propouštěn tedy do Slováckého divadla a tam inscenoval neuvěřitelně krásné takové skeče, v kterých potom pokračoval s Ivanem Vyskočilem a jinými. Maminka celý svůj život byla učitelka a učila výhradně první třídu obecné školy. To je nepředstavitelně náročná profese. Málo kdo si umí představit, co to vyžaduje tedy od učitele, který nebo učitelky, která se zabývá prvňáčky, i když tehdejší prvňáčci a dnešní prvňáčci asi budou jiní, že tam bude velmi podstatný rozdíl. Ale myslím si, že moje maminka byla učitelka nejenom výjimečně laskavá a dobrá učitelka. Ona byla jistě i jako člověk zapamatování hodná, protože myslím si, že téměř všichni, kdo prošli prostě její první třídou, si ji pamatují. Uvedu příklad. Já jsem byl už jako dospělý muž na letní filmové škole a stalo se mně, že jsem si vyvrtnul kotník. Šel jsem na lékařskou pohotovost, kde byla nepříliš vlídná lékařka a velmi nevlídná sestra. Když zjistili, že jsem Pražák, což já bohužel už neutajím, tak ta lékařka nebyla téměř ochotná se mě na ten kotník podívat. Ona se mě ptala, jako co. Jsem říkal, no myslím, že ho mám vyvrtnutý, ten kotník. No a co? No tak vám ho obvážím, no a co? No a až přijedete do Prahy, tak si dáte spravit. Co to napište? No tak sestra jako začala vypisovat a lékařka zpozornila, když slyšela jméno a říká, poslyšte, nejste vy teda z Hradiště? Já říkám, no to jsem. A nebyla vaše maminka učitelka? Já říkám, no byla. Ale no pro boha, paní učitelka Petrusková, ona mě učila v první třídě. To byla tak vzácná žena. No my se na tu nožičku podíváme, pane profesore, ukažte tu nožičku, no ano, no samozřejmě. Takže vidíte, že po letech letoucích se jakoby tedy ten duch maminčin vrátil a prostě způsobil, že jsem nebyl jenom obvázán, ale dokonce, nevím, jak se to řekne, spisovně zasádrován. Chodil jsem v Uherském Hradišti do gymnázia. Hradišťské gymnázium bylo proslulé svými vynikajícími učiteli, tedy profesory samozřejmě středoškolskými, matematiky, fyziky a biologie. Je dokonce prokazatelným faktem, že uchazeči o studium na technických školách v Brně, když se vykázali tím, že měli jedničku nebo dvojku z matematiky na Hradišťském gymnáziu, nemuseli dělat na technice zkoušky. Takovou prostě pověst měli páni profesory Mariánek a Ptáček, kterých jsme se báli tak nepředstavitelným způsobem, ale výsledek samozřejmě byl ten, že i já, který jsem nebyl tedy talentován na fyziku v tom smyslu, že žárovka je pro mě doposud tajemstvím, jsem zvládl tedy fyziku výtečně, protože ona má taky ten svůj abstraktně teoretický rozměr, stejně tak jako matematika, že pan profesor Mariánek mě pokládal za vynikajícího matematika, ačkoliv jsem rozuměl té matematice pouze potud, pokud to byla ta čistě abstraktní věda. Ostatně u Mariánka se příliš nepočítalo, tam se prostě odvozovaly vzorce. Že? Takže prošel jsem všemi školskými reformami, které nám původně nachystal, jak lid říkal Rudý děda, že jo, tedy známý minister školství, Zdeněk Nejedlý, mimochodem nejlepší životopisec Masarykův, což jsou ty paradoxy, jak říká Václav Havel. Nejedlý nám nachystal tedy spoustu reform, takže já jsem prošel prostě všemi. Na jednu z nich jsem doplatil právě tím, že když jsem byl potom na vysoké škole, tak mému ročníku byla zrušena možnost absolvovat vojenskou přípravu během vysokoškolského studia. No a to potom způsobilo to, že jsem musel jít na 2 roky na vojnu. Zmínil jsem se o svých profesorech na gymnáziu. Jednoho bych chtěl připomenout zvlášť, a to byl profesor Josef Hubáček. On patřil mezi takové ty profesory, které známe z prvorepublikových filmů, takový trošku jakoby střeštěný. On byl neobyčejný znalec přírody, okolní přírody Hradišťska, ale kromě toho on se zabýval například historií své rodné obce, o níž napsal monografii, kterou vydal samozřejmě nákladem vlastním a tak dále a tak dále. Proč se o tom Hubáčkovi zmiňuju? Hubáček byl exemplárním příkladem toho, jak se vyhnout intelektuální kolaboraci s režimem a neublížit ani sobě, ani studentům, jakým způsobem to dělal. On jako učitel biologie samozřejmě v té stalinské době tam měl témata, já uvedu tři, Mičurin, Oparin, Lepešinská. Málo kdo dnes už ví, kdo to byl. Mičurin, že byl tedy známý pěstitel. Já proti Mičurinovi nic nemám, ale Mičurin byl prostě použit jako deviza proti genetice, že, což bylo podstatné. Oparin byl muž, který tvrdil, že vytvořil z neživé hmoty živou, a Lepešinská byla velmi podobná, tedy podvodnice. Všichni byli nositeli Leninova řádu a tak dál. Byli to tedy oficiální představitelé sovětské vědy. Měli jsme je v učebnicích. A profesor Hubáček, který byl muž čestný, prostě toto přednášet nechtěl. Ale on se tomu vyhnout nemohl. A zde vstupuji na scénu já. On věděl, že jestli mě něco nebaví, budiž mě to odpuštěno, je biologie. On mě z biologií netrápil, on prostě věděl, že v jiných předmětech jsem vynikající. Já jsem bohužel, nemyslím si, že je to Bůh ví, jaká čest, ale prostě byl jsem výtečný žák ve všech disciplínách, zejména v humanitních, ale nejen, jak říkám, ty abstraktní obory mě šly velice dobře. Biologie nevalně. A profesor Hubáček tedy vyřešil můj problém velice decentně. On s takovým patosem, který byl prostě pro něho příznačný, zvolal. Příští týden bude referát o akademiku Oparinovi. Milan Petrusek připraví. A já jsem prostě za domácí úkol musel jít prostě do knihovny, kde jsem si prostě půjčil nějakou ptákovinu o Parinovi. Já musím přiznat, že pochopitelně jsem netušil, že to hluboké pozadí toho, co se vlastně děje na vědě biologické, nebo co se jí způsobuje. Nicméně já jsem si prostě připravil referát, že o 15 nebo 20 minut jsem recitoval o Parinovi. On mě prostě tam udělal čárku, že jo, a tím byla má muka z biologií skončena. Mohl bych se za to stydět, kdybych tomu byl býval rozuměl a kdybych to byl dělal, tak říkajíc s vědomím, že podváním. Jenomže já jsem to dělal bona fide v domnění, že mě profesor Hubáček vlastně prokazuje jistou zvláštní čest a přízeň. Ve skutečnosti on se tím sám prostě vyhnul tomu, aby se kompromitoval tím, že by přednášel to, o čem byl hluboce přesvědčen, že do biologické vědy, jak on ji zná, jak ji rozumí, prostě nepatří. Maturoval jsem výborně, byli jsme poslední ročník, který maturoval ve svazáckých košilích. Ten další ročník už tuto vzácnou povinnost neměl. Dokonce máme trapné tablo, kde jsme všichni tedy ve svazáckých košilích. I dcery dříve bohatých živnostníků jsou tam prostě ve svazáckých košilích se svazáckým odznakem. Absolvovali jsme tedy gymnázium a já jsem se tedy přihlásil do Brna na obor filozofie dějepis. Tím jsem se dopustil strašlivé zrady, nikoliv na svých rodičích, ti byli velmi tolerantní v tomto ohledu, i když nikoliv šťastní, ale především na svých profesorech. Ti byli jisti tím, že budu studovat buď matematiku nebo nějaký jiný prostě teoretický obor, případně prostě, že půjdu na medicínu, že, což se jim jevilo jako optimální. A já jdu tedy na filozofii a dějepis v době, kdy oni dobře věděli, jak ten obor, nebo te oba dva ty obory, jak prostě vypadají, pod jakým ideologickým tlakem jsou. a tak dále, a tak dále. Podle předpisu, který tehdy platil, jsem měl být přijat na ten obor bez přijímacích zkoušek, protože jsem měl tedy na tom gymnaziálním vysvědčení všechny známky výborně. Nicméně, protože tehdy přijímali na tuto kombinaci 3 uchazeče a těch uchazečů bylo asi 40, tak oni i ty, kteří měli samé výborné a nás bylo několik, zkoušeli ústně. Ty běžné otázky, já si už ani nepamatuju, ty jsem prostě odpovídal v podstatě suverénně, na nich nebylo nic pro mě překvapivého. Ale viděl jsem, že ta komise je prostě zneklidněná, protože já jsem jim zřejmě znemožňoval provést tu nutnou diferenciaci, selekci, že jsem se zase zařadil mezi ty ostatní. A tehdy samozřejmě na dosmrti nemohu zapomenout na poslední otázku, kterou mě tehdy položil mladinký asistent Jiří Cetl, který mě říká, uvědomíme si, že jsem zkoušku dělal v Brně, v Janáčkově Brně, Jiří Cetl mě položil otázku. Leo Žeráček se inspiroval velmi často slovanskými motivy, zejména ruskými. Víte o tom něco? To byla samozřejmě otázka trošičku podpásová, protože jsem se neucházel o studium na muzikologii. Nicméně vzhledem k tomu, že tedy otec byl muzikant a vzhledem k tomu, že v Hradišti byl symfonický orchestr, tak jsem řekl, no samozřejmě tedy Taras Bulba, že to jsem slyšel, to znám. A potom napsal podle Ostrovského operu, a teď si nemůžu vzpomenout, ta knížka se jmenuje Bouře, jak se jmenuje ta opera. A Cetl říká, Káťa Kabanova, výborně, výborně, děkujeme vám. A tato otázka mě zachránila, že jo, ta způsobila to, že jsem prostě začal studovat na filozofické fakultě obor filozofie dějepis. Mohl bych mluvit o vysokoškolském studiu, řekl bych v epoše poststalinské, protože jsem začal studovat na vysoké škole v roce 1954, tedy rok po Stalinově smrti, ale 2 roky ještě tedy před 20. sjezdem, to znamená, ta stalinská epocha ještě dožívala i ta atmosféra. Já netvrdím, že by to byla tehdy na té fakultě atmosféra udavačství a strachu a tak dále. I když si myslím, že někteří z mých spolužáků, ale já jsem to sám na sobě pochopitelně necítil, někteří z mých spolužáků asi úplně sebejistí nebyli. Tady já bych rád udělal takovou malou, ani ne korekci, jako spíš komplement, doplněk ke knížce, která je obecně známá a kterou napsal Pavel Kosatík a jmenuje se Šestatřicátníci. To je knížka o ročníku brněnských studentů, mimo jiné brněnských studentů, kteří se narodili v roce 630 a vytvořili tedy takovou skupinu, že tedy poetickou, básnickou, která se scházela tehdy s Václavem Havlem, byla přijata Holanem a tak dále, tak jak to prostě Kosatík popisuje. Ta Kosatíková knížka je v jedné věci neúplná. Ona si jistě nečinila ambice na to, aby popsala celou tu dobu. Ale čtenář, který tu knížku čte, nemá prostě úplný a řekl bych adekvátní obraz toho, jak to vlastně v tom ročníku těch 630níků bylo. Ti 630níci, například Viola Fischerová, Jiří Kuběna, že básník, tady Jirka Paukr, původní jméno, že Pavel Švanda, že dnes profesor na Janáčkově akademii muzických umění, to byli oni 630níci, o kterých píše Kosatík. S nimi, že já jsem chodil do ročníku a všechny jsem je osobně velmi dobře znal. Já jsem ovšem do té skupiny 630-tníků nepatřil a to vysvětlení je velmi prosté. Já se držím, nebo aspoň se snažím v životě držet té masarykovské zásady nelhat. Pokud je to jenom trošku možné, nelhat dokonce ani tím, že zapíráme něco ze své minulosti, co není zrovna příjemné, nebo, abych použil takové tajenské hantýrk, co není zrovna up to date. Že? Já bych si teď mohl hrát na nějakého takového skrytého mučedníka nebo skrytého pomáhače tady této skupině. Lhal bych, vůbec to tak nebylo. My jsme se znali a stýkali jsme se, ale ten ročník byl rozdělen v podstatě tedy na tuto skupinu. My jsme věděli, že to jsou prostě básníci, trošku cáknutí, že jo, jako všichni básníci, že jo. Viola Fischerová píše nejlepší básně teď, že jo, na sklonku života, že jo. Já říkám, to je prostě pozdní Seifert, že jo, to je nádherná poezie. Ale my jsme byli tedy rozděleni na tu skupinu, že jo, těch kosatíkovských 630-tníků a na skupinu tedy 630-tníků, kteří byli dílem ve straně, rozuměj komunistické, a dílem tedy ve funkcích ve svazu mládeže. Tehdy to byl tedy Československý svaz mládeže. Jestli se nemýlím, ale tím si nejsem jist, byl jsem dokonce jeden rok předsedou organizace svazu mládeže, ale rozhodně jsem byl ve výboru svazu mládeže a tak dále. Proč tedy tento fakt uvádím? Ono se totiž ukázalo v jednom případě, který byl svým způsobem neobyčejně dramatický, že ta naše skupina těch druhých paralelních 630-tníků, k níž patřil například muzikolog Jiří Fukač, nedávno zesnulý, potom tedy po 90. roce prorektor Masarykovy univerzity, Josef Tomeš, ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici, Jana Jelínková, rusistka, že? Já jsem patřil k té skupině, že? A tak dále. My jsme se jednou tedy ocitli ve velmi zvláštní situaci, kdy bylo rozhodnuto, že z našeho ročníku bude vyloučen ze studia Radek Perka. To byl student archivnictví a historie, mimořádně nadaný člověk a měl být vyloučen pro bigotní katolicismus, nebo tak nějak prostě to bylo formulováno. A my tehdy, to si myslím, že je důležité k porozumění celé věci, my tehdy jsme to své marxistické přesvědčení chápali v tom, nevím, jestli je to správné slovo, jakémsi autentičtějším slova smyslu. My jsme se postavili kategoricky proti vyloučení Perky s tím, že jako svazácká organizace a my jako stranická skupina odmítáme, aby kdokoliv byl vylučován ze studia pro jakékoliv přesvědčení, pokud není v rozporu s ústavou. A toto s ústavou v rozporu není, protože ústava zaručuje náboženské přesvědčení. To zní, uvážiteli, že to byla teda doba lehce poststalinská, to zní jako donkichotství. My jsme donkichoti skutečně tedy byli. Ale mysleli jsme to smrtelně vážně. Proč to uvádím? S námi totiž, právě protože jsme byli tedy dílem ve straně, dílem v těch svazáckých funkcích, případně v obojím, s námi musel děkan jednat. Zatímco s o němi 630-tníky, o kterých píše Kosatík, prostě jednat nejenom nemusel, ani nechtěl, že prostě oni pro něho nebyli nic. Oni prostě byli řadoví ostatní členové, že a tak dále, když to s náma jednat musel. Že? My jsme absolvovali několik jednání, já nevím kolik, 5, 6, že? S děkanem. Děkan nás prosil, abychom o to ustoupili. My jsme kategoricky prostě trvali na svém. Že? A skončilo to teda tak, že Perka vyloučen nebyl. Děkan tedy ustoupil a trvalo to asi, řekl bych, rok. kdy případ Perka byl znova otevřen a že tedy bude Perka ze studia vyloučen, jsme se tedy dozvěděli, bylo nám to sděleno, že jo. No a my jsme chtěli opět, že jo, tedy nasadit, že jo, tedy všechny své páky. A tehdy za náma přišel náš tehdy učitel marxismu, později známý disident Jaroslav Šabata, který nám důvěrně, velmi důvěrně, říká: chlapci, ona tam byla Jana Jelinková, tedy dnes provdaná, tehdy Poláková, poslouchejte, do tohoto se nepleťte. A my jsme říkali, no a proč jako to? Toto není záležitost fakulty, to je věc státní bezpečnosti. A tomu vy opravdu nerozumíte. A tady já musím dodat, my jsme tomu opravdu nerozuměli. Perka byl tehdy z fakulty vyloučen, to je pravda. On byl nějakou dobu asi vyslýchán tedy na státní bezpečnosti, potom vykonával nějakou asi manuální profesi, ale protože byl mimořádně jazykově nadaný, tak dokonce ještě asi za 2 nebo za 3 roky ještě během našich studií, než jsme skončili, se stal zástupcem ředitele jazykové školy. Takže nedošlo k žádné tragédii, i když na tomto pozitivním vyznění celého příběhu my už žádnou valnou zásluhu nemáme. Uvádím celý ten případ proto, aby bylo jasno, že ta situace byla složitá, že jsme stáli nikoli v proti sobě, ale vedle sebe, že jsme mluvili různými jazyky, že jsme si v mnoha ohledech prostě nerozuměli. Já dnes dokonale chápu, s Violou Fischerovou se samozřejmě stýkám, že jo, velice často. Velice dobře chápu, proč oni s náma prostě tehdy příliš nekomunikovali. Protože se nás pravděpodobně báli, i když asi neměli proč. Ale to už je samozřejmě doba, kterou dávno, jak říká Jiří Suchý, odnes čas. Že jo. Snad tady toto k tomu vnitropoliticko, stranicko, svazácko, poetickému životu na Filozofické fakultě.